My, kteří jsme prožili už jako vnímající studenti gymnazijní nacisty, tak vlastně tady jsme cítili opět, třeba řeknete, že neuměle někdo, ale cítili jsme znovu nástup moci. Tentokrát jiné, tentokrát KSČ. Ale s tou KSČ my jsme jako studenti fakulty třeba filozofické nebo studenti vůbec měli trochu problém, protože jsme věděli, jak jsme znali nebo znali v úvozovkách literaturu a literární a umělecký život první republiky, že ta levicovost, dokonce přímo členství v předválečné KSČ, bylo u vynikajících a důležitých lidí docela jako součástí jejich umělecké a životní existence. A najednou jsme se s nimi setkávali a oni ale jednali najednou po tom roce 48 úplně někteří jinak. Byla to historická jména určitého vývoje Československa, levicového, a najednou se tady chovali úplně jinak, než se chovávali nebo než mluvili a fungovali před rokem 1938 nebo řekněme 45, tedy před nacisty nebo ještě za nacistů. Víte, pro mě ta idea takového jako kluka, že umělec to se rovná člen KSČ, aby byl vůbec něčím, to je umělecky teď myslím, ta mi byla cizí. Já jsem trochu byl nevalně příznivý v tomu ideologickému momentu kdekoliv. Víte, já jsem si vážil literatury, která vznikala pod vlivem, prostě katolická. Tam byli vynikající lidi, ale pro mě to nemělo ten význam. On je katolik také dobrý, jako předtím hloupě řečeno dobrý, když je cháče. Ne, ale ten umělecký moment, ten jsem přijímal bez ohledu na tuhletu stránku. Já jsem v té době mimo fakultu jsem se zainteresoval něčem, co bylo v Praze velmi nádherné, a to ten vliv ne tak americký jako anglický. Tady byl British Institute v Panské ulici, tam byl v jednom tom paláci, byli Prague English Club, tam byl ano, a britská společnost, a byla zase česká. Ale pro studenty byla zřízena nová věc v Praze, SBA, teda Students British Association. A tam jsem vstoupil a šel jsem to první léto s nimi na summer camp do Krkonoš. Což bylo nádherný, protože angličtina, jenom angličtina, že jo, bezvadný. Pak tam dokonce přijel za námi zástupce zdejšího vyslance a jeho další člověk, takže jsme tam opravdu měli takovouhle společnost. Víte, já už bych řekl, že se myslelo na to, že tyhle ty lidi orientovaní na angličtinu, znali angličtiny a tak dále, že ministerstvo zahraničí už jako vědělo, že tady by mohlo mít nějaký určitý lidi. No to potom samozřejmě nebylo vůbec. My jsme tu SBA vedli velmi dlouho, poměrně ještě za těch komunistů, jako v tom prvním roce, a pak se objevil jakýsi muž, který věděl, o co jde, a jednoho dne nás navštívil takhle a naznačil nám: chlapci, vypadněte, už se sem nevracejte, nestarejte se o ty knihy a o ten nábytek, to zařídí ministerstvo a už konec. Tím nás zachránil trochu tou laskavostí od něčeho dalšího horšího, a tím všechna tahle anglofonní, anglofilní společnost, přednášky a události a i ten summer camp, už to všechno skončilo. Víte, jak byla ta doba taková, jak jsme byli naivní. Jednoho dne v Savarénu na Příkopech byla veliká slavnost, kde jsme všichni byli, protože se vítal nový britský velvyslanec v Praze. Tak i my z SBA mladí, naopak jsme tam byli velmi přivítáni. A byla tam taková velmi anglické vítání, že jo, a takhle. A seděli jsme v tom Savarénu, v tom prvním patře, kde byly společenské místnosti teda, a jenom to rušil takový řev z ulice. Zrádci z vlády ven, zrád, prostě už byl únor. A my jsme naivně v prvním patře oslavovali britského velvyslance. No. Skončilo to naštěstí bez kriminálu. A skončilo to potom i tím, že jsem konečně tedy tu filozofickou fakultu ukončil. Nevím, jestli vám mám říká hezkou historku, jak jsem dělal rigorozum z anglistiky s takovou kolegyní, kterou jsem znal, takovou obtloustlou dívkou, která byla ve straně, to jsem věděl, a zkoušel pan profesor Trnka, původně amerikanista jenom, a zkoušel nás a hodil mi otázku takovým vážným hlasem a povídá Hardy. No, Hardy je anglický autor, to jsem věděl, takže jsem začal mluvit. A on s takovým úsměvem mi řekl, ale ten ne přeci, no. Teď já jsem jinýho Hardyho neznal. On se obrátil na tu stranici a ona jmenovala nějakého Hardyho autora, který se momentálně uplatnil v Austrálii a byl nějaký levicovej, takže ona to řekla. Já jsem to rigostejně udělal a komická k tomu takový cancourek je, že jsem pak pro rozhlas jednou překládal zrovna o to australského nějakou hru jako takzvaný kšeft. Ano. Takže takhle jsem odpromoval a musel hledat, kam s tím nemožným studováním filozofické fakulty, teda srovnávací dějiny, literatura, anglistika, kam se s tím vrtnu. No, vrtnul jsem se do památníku národního písemnictví. Ten byl umístěn díky chytrému nápadu jistého pana Dienstbiera, což byl zřejmě dědeček nynějšího politika, protože ten Strahov tak jako koukal na tu Prahu, byli odevšad vidět, kdyby z něj byli udělali kasárna, bylo by to trapný. Navíc kasárna na Pohořelci byla dvoje. A oni tedy ty mnichy vyndali a dokonce šli tak daleko, že knihovník strahovský, ten premonstrát tam mohl se svou sestrou bydlet, protože předával vlastně tu drahocenou knihovnu, která se využívala pro turisty a podobně, ne jako opravdová knihovna náboženská, ale tímhletím způsobem. Druhá výhoda byla, tu dovolte, abych vzpomněl rád, byla ředitelka našeho památníku písemnictví, paní doktorka Václavková, to je vdova po známém Václavkovi, historikovi literatury a člověku levicové, on byl komunista, on taky. Ale ne taková ta divoká a nechala nás tam být a nepronásledovala nás. A navíc památník písemnictví vlastně končil generací Boženy Němcové. Oni ho dělali dějepisci literatury, ale ti, kteří normálně vyštudovali a věděli, jak to je opravdu. A ono to tak, samozřejmě husitství bylo tam ukázáno jako takové důležité, já nechci říct slovo revoluční, ale takové to hnutí, to jo. Ale nebyly tam takový ty vyslovený lži a už se k tomu modernímu nedostali a nemuseli se abgebovat s nějakým falešným vykládáním komunistickými literární vědy. To byla velká výhoda. Tam už byly jenom jednotlivé vitriny. Já se pamatuju, že byla jedna vitrina věnovaná Vítězslavu Nezvalovi a když bylo otevření památníku v určitou dobu, tak jsme tam se běhli, ještě jsme tu vitrinu otevřeli a tam byla nějaká Nezvalová pokroková báseň. My jsme to takhle potočili a tam bylo báseň jeho krásná. Ach váhání, ach rozpaky, být na ryby nebo na raky. No a to tam zůstalo, toho se nikdo nevšiml samozřejmě. A Zápotocký otevřel památník písemnictví. Tam jsem byl a tam jsem vytrval a tam se chlubím, že jsem s Jirkou Žantovským, což byl tatínek Michala Žantovského z knihovny, jsem udělal výstavu, první výstavu v Praze France Kafky. Nezapomeňte, že to byla doba, kdy jste svobodně, volně a pravdivě o literatuře psát nemohla. Takže když já se chlubím tady, že jsem udělal výstavu France Kafky, no jo, ale i ta opatrně se musela dělat a jenom do vitrín a ne někde napsat, vytisknout a bylo by to, víte. Záleželo na každém roku a kroku, abych tak řekl. Když jsem se zmínil o tom, jak jsem se dostal do památníku národního písemnictví, musím říct, že jakkoliv ta instituce byla zbudovaná velmi uměle, že to bylo pro mě a pro všechny mé kolegy, kteří tam byli, vlastně velké štěstí, neboť tam nebyly téměř žádné politické tlaky. Ano, můžeme za ně považovat to, jakým způsobem v památníku národního písemnictví od začátku české literatury až do toho 19. století byla ta literatura pojímána, jistě. Ale nebyla nikde úplně zlomena, nebo při tom, jak jsme tam vodili školy nebo návštěvníky, kde jsme museli vykládat, jsme mohli tohleto nějak doplnit a nějakým způsobem, nechci říct vylepšit, ale nějakým způsobem udělat pravdivější, než to bylo omezeno na těch zdech a v těch rámech. Takže v tomto smyslu nebyla v památníku provozována žádná taková zásadní protivná komunistická lež. No a samozřejmě jsem žil i jinak, protože když řeknu, že jsem se ženil ve 40 letech svého věku, tak zejména dámy na mě kouknou, jako nevědí, jestli buď to mě žádná nechtěla, anebo jestli nestyda. Jsem to stále zkoumal, která by byla nejhezčí a nejlepší a že to zkoumání samozřejmě se mi do jisté míry líbilo. Takže jak jsem se oženil, a to v roce 1968, ten je tedy památný nejenom politicky, historicky, ale tím, že jsem se oženil. A odjeli jsme po svatbě, která byla v létě, kam jinam pro mě na svatební cestu než do Anglie a do Skotska, zatímco sovětská armáda přijela sem. A tím nám nastalo ono rozhodování, které nastalo ten rok tisícům lidem, totiž vrátit se nebo nevrátit se. My jsme se, jak je nyní tedy patrno, z toho Skotska vrátili. Byl k tomu důvod, jednak jsem měl v Praze už starší rodiče a jednak moje paní nebyla tomu nakloněna možná i z důvodu obtížností jazykových a takových, takže jsme opravdu přijeli zpátky. Vždycky jsem litoval s takovou výčitkou, že jsem měl možnost jít do Kanady na univerzitu, kam potom přišel můj přítel z mládí, Pepik Škvorecký. Takže bychom s Pepikem byli na jedné univerzitě možná, no ale to už byly jenom takové životní pohádky. Jednoho dne můj přítel Josef Hlavatý, který pracoval na Pražském hradě, kde pracoval ve velké úctě k plečníkovi pan profesor Rottmeier, a tento můj přítel mě jednoho dne se zeptal, nechtěl by si takhle v úterý v 6 hodin chodit k Sudkovi? Já tam chodím, mě tam pozval Rottmeier. No já jsem chtěl, a to se ví, a tak se z toho stala nejenom ta úterní návštěva a ty rozhovory tam, ale stalo se z toho, já se neodvažuji říct přátelství, protože to bylo velký jaksi rozdíl věkový, ale všechny formy toho přátelství to mělo, až to, že jsem se účastnil nejenom sám Sudkových cest po Čechách, kde chtěl fotografovat. Třeba jsme pobyli týden v jižních Čechách a tam jsme se dívali, jak fotografuje vlastně. Cesty s panem Sudkem byly nádherné, mám i Sudkovy fotografie od něj samozřejmě, ale mám i svoje fotky, jako jak jsme tam jezdili a jak si děláme bohýnek a nám si opejkáme busty a pan profesor Rottmeier, architekt, chodí po houbách někde a my už jsme to dojedli. Teď jsme nevěděli, jak u toho leseka ten oheň udusit, no byli jsme sami mužský, tak jsme to počurali. A pak se vrátil pan profesor Rottmeier a říkal, vy už jste všechno snědli. A ne, tady jde jeden bus a vzal si bus. No, nezemřel potom. Nemohli jsme mu to říct. Tak to bylo nádherný. Tím jsem se dostal také na návštěvy u profesora Rottmeiera v jeho vile, která je na cestě k vojenské nemocnici tam nahoře. Na kopci existuje fotografie, kdy to byla první vila tam vůbec postavena, ale v té době, kdy jsem tam já mohl chodit, už tam bylo mnoho domů, ale byla tahle ta nádherná Sudkem sfotografovaná vila a hlavně ta zahrada nad Prahou. Takže to bylo pro mě velmi důležité v té době, kdy jsem byl byl jsem mladý student a potom pracovník tedy toho památníku písemnictví, že toto byla naprosto speciální společnost. Pan inženýr Studený, který pracoval také jako výtvarník na hradě, mohli jsme tam mluvit, co jsme chtěli, což se teď, když to říkám vám, tak si uvědomuji, jak to těžko člověk, který žije svobodně, i když s určitými omezeními a tak dále, jak to těžko si může představit, co to znamenalo jít k Rottmeierovům a tam v těch 4-5 lidech volně hovořit o čemkoliv, nevíte, jako o umění, jenom ne, samozřejmě o umění, o životě, co jsme viděli a co ti starší, na co vzpomněli ještě z minulých dob, které my už jsme nezažili a podobně. Samozřejmě jsme dávali pozor na sebe, co plácneme, tedy nesměli jsme plácnout nic, ale chtěli jsme něco říct, bylo naprosto svobodné, abychom to řekli a abychom se nebáli, byli jsme samozřejmě také tak k sobě sebekritičtí, abychom neříkali hlouposti, ale třeba byly ty naše věty jinak slyšeny těmi staršími a potom na ně reagovali a my jsme byli rádi a byla to pro nás, řeknu to slovo, byla to pro nás velká čest, že tam můžeme před těmi velkými lidmi svobodně promluvit, volně. Já jsem tedy byl jaksi tou svou snahou a zájmem samozřejmě celé absorbován literaturou a svým čtením od toho Kajíma říká v dětství až do dospělosti a přesto Václava Černýho vyučováním. Ale nebylo dobře pro mě možno psát o těch věcech v době komunistické vlády, protože bych musel nepřetržitě lhát. To byla taková jako obtížná pro mě věc, jak se vyjadřovat. Někde krátce v maličkosti to šlo, vždyť jsem měl ty kamarády, že jo, když to řeknu, bude to vypadat chlubivě, ale ne, byli to moji ústy kluci, že jo, Pepik Škorecký a Honza Zábrana, kterých pak se proslavy, taky to měli špatný, co jako napsat a jak, aby to vyšlo. A já jsem potom, jak jsem se oženil, a já jsem těsně před tou svatbou odešel z památníku a stal jsem se pracovníkem ČTK. Byl jsem díky angličtině v zahraničním odboru a tam jsem překládal zprávy a posílal zprávy a bylo to báječný. Jenomže jsem se vrátil z té svatební cesty, tady byli Rusové a zase bylo všecko špatně a já jsem nechtěl tuhle tu práci komunistickou tam dělat v ČTK a ty lži překládat do angličtiny a v té chvíli se ukázala možnost, že bych se mohl stát pracovníkem Umělecko-průmyslového muzea. Tam byl ředitelem v té době můj spolužák z Michalského gymnázia o rok mladší Jirka Šetlík. Jirko Šetlíka sice vyhodili potom, ale nevyhodili ho tak, že by ho vyhodili z UMPRU-muzea, ale z ředitelského místa a ponechali ho tam a ředitelkou se stala, což bylo naprosto neuvěřitelné, nestranice, zlatá naše paní doktorka Hejdová. Protože v tom muzeu nikdo nebyl ve straně. Tam byla jenom kádrovačka ve straně a ta byla už dávno zlomená svými dětmi a potom nějaký někde v knihovně takový dva starý páni. Takže to byla takováhle nádherná společnost a já jsem tam přišel a tam bylo volné místo, kde se sbíraly plakáty, fotografie, knihy, tištěný materiál. Byla tam zaměstnáno několik lidí, také pozdější spisovatel Pepa Kroutvor například a jiní. Takže tam jsem vlastně se uchýlil a mohl jsem tam muzejně pracovat. Takže jsem se tam věnoval tomu celku. Anna Fárová tam byla a věnovala se fotografii samozřejmě. Ona chudák potom podepsala nějaké papíry protikomunistické a paní doktorce Hejdové trvalo celý den přemlouvání. Ministerstvo na ní tlačilo, že ji musela zbavit té existence v UMPRU muzeu. Fotografii jsem se začal zajímat tím, že jsem byl v UMPRU muzeu a vedl jsem oddělení, kde byla také fotografie a plakáty a knihy, takže to mě zajímalo a samozřejmě bylo to podpořeno tím, že jsem měl tedy tu úzkou známost s panem Sudkem a mohl jsem tedy být jaksi blízek tomu dějinnému vývoji i tomu pohledu toho člověka, který to na tak vysoký úrovni dělá. A když jsem byl opravdu tak blízko, že jsem chodil k němu a byli jsme spolu sami a byli jsme spolu na výletech a tak dále, čili ten náš vztah byl velmi takový úzký i s tím rozdílem a to já jsem si vždy uvědomoval, samozřejmě s tím rozdílem let, s tím rozdílem, co jsme kdo zažil a tak dále. Tak to byla tak asi, proč já jsem tu fotografii. Nikdy jsem nevklousl do toho, že bych snad sám začal dělat umělce fotografa. Já jsem fotografoval, co jsem potřeboval jako každý, ale tohle to mě nikdy neobloudilo a řekl bych tím nepedagogickým způsobem nezblblo. Já jsem opravdu nešťastně byl na to čtení a na tu literaturu a to ostatní jsem obdivoval samozřejmě třeba ve výtvarném umění autory nebo v té fotografii a podobně v architektuře. To všecko ale souviselo vždycky s tím Rothmayerem, s tím vzděláváním, které se mi dostávalo. Já jsem měl psání, no samozřejmě, že jsem psal básně, no samozřejmě. Bohužel jsem nepsal povídky, co jsem začal psát až ve stáří. Nemá je co dělat, ale ano, ano, napsal jsem několik nevydaných knih básní. Ono je samozřejmě hloupý říkat, že jsem měl jenom to čtení, když vlastně moje důležité období bylo v době, kdy nesmělo být nic vydáváno. Dobrého skoro. Samozřejmě, že jsme všichni četli, snažili jsme se v tom, co se vydalo, že já jsem měl přátelé v nakladatelství Odeon na Národní třídě, takže jsem měl dostatečnou jako možnost tam s nima mluvit o literatuře a takhle a o tom, co momentálně. Více tehda mnoho takového toho, co se napíše jenom na počítači. Tehdy ještě na stroji, ne na počítači, nebylo. Samozřejmě já jsem četl od Pepika Škvoreckýho takový nevydaný věci, nebo od Honzy Zábranovýho jeho knihy básní, že jo, který nesměl vydat. Ale tehdy ještě bych řekl, že těchto věcí nebylo tak příliš. Tam, kde jsme s přáteli chodili a navzájem se stýkali třeba u metků a tak, tam se občas někdo přines něco a rozpučovalo se to postupně, abychom si to přečetli, ale to bylo tak asi všechno, nebo aspoň možnosti, které já jsem měl.